Chci se na začátek zeptat, jestli tady někdo z vás, kdo sedí, je hasič nebo hasička. Nebo dobrovolný hasič nebo dobrovolná hasička. Se mi skoro ani nezdá možné, že tady nesedí ani někdo z dobrovolných hasičů. My tady několik hasičů máme, ale zrovna dneska asi nepřišli, možná někde hasí. No, tak nikdo nejste hasič, tak já vám musím vyložit něco. Když by se vám stalo, že někde hoří a vy byste tam běželi a hořelo by vevnitř, v nějaké místnosti a teďka vy byste dobíhali k té místnosti, byly by tam tedy zavřené dveře a vy byste se chtěli dostat dovnitř, tak víte, co nesmíte v žádném případě udělat? Co? Otevřít. No to, ale pak se špatně hasí. Ale přihořívá. Přihořívá. Poučil Martin Prchal, jeden tady z hasičů, no, mi říkal, že co je velmi důležité, že, když, že tam musíte otevřít ty dveře, ale pak musíte jakoby uskočit, aby nevyšlehl na vás ten plamen, který tam může někde být a nesežehnul vás. Jo, takže kdybyste si nic jiného nepamatovali z dnešního kázání, tak minimálně tohleto si určitě pamatovat budete, kdyby vás třeba něco překvapilo, až se vrátíte domů. A proč to říkám v souvislosti tedy se Zjevením ve 4. kapitole? Nemusíte se bát, že vás něco podobného čeká, že vás tady sežehnu plamenným kázáním, ale v podstatě něco podobného dneska uvidíme, protože dneska se otevírají dveře vlastně do celé té knihy Zjevení. A teďka tam, když to člověk čte, tak čeká, co tam na něj jakoby vyšlehne. Protože mluvíme z Bible, tak nemůžeme říct, co na něj vybavne, že jo? Ale vyšlehne. A skutečně je to zvláštní místo, 4. kapitola Zjevení, a mimochodem teďka probíráme tedy na pokračování tuhletu poměrně složitou knihu a dostáváme se vlastně do nebe. Teďka se otevřou ty nebeská vrata. No. Tak se pojďme podívat, pojďme otevřít ty dveře ve víře, že nás to nesežehne a přečteme si tedy ten text ze 4. kapitoly. Potom jsem uviděl, otevřeli se dveře, potom jsem uviděl, hle, otevřené dveře v nebi. A ten první hlas, který jsem uslyšel, jako zvuk polnice, mluvící se mnou říkal, vystup sem a ukážu ti, co se má stát potom. Ihned jsem se ocitl v duchu a hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. A ten, kdo na něm seděl, byl na pohled jako kámen jaspis a karneol a kolem trůnu duha na pohled jako smaragd. Okolo trůnu 24 jiných trůnů. Na těch trůnech sedělo 24 starších, oblečených do bílých šatů a na hlavách zlaté věnce. Z trůnu vycházely blesky, hlasy a hromy. Před trůnem hořelo 7 ohnivých pochodní, to jest 7 duchů božích. A před trůnem bylo něco jako skelné moře, podobné křišťálu. Uprostřed trůnu a kolem trůnu byly živé bytosti plné očí, zpředu i zezadu. A první bytost, podobná lvu, druhá bytost byla podobná bíku, třetí bytost měla tvář jako člověk a čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. Ty 4 živé bytosti měly každá po 6 křídlech, dokola i uvnitř plno očí. A bez přestání dnem i nocí říkají svatý, svatý, svatý pán, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. A kdykoliv ty živé bytosti vzdají slávu a čest a díky sedícímu na trůnu, žijícímu na věky věků, padne těch 24 starších před sedícím na trůnu a pokloní se žijícímu na věky věků. Pak hodí své věnce vítězů před trůnu a říkají, hoden si, pane Bože náš, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Tak tolik ten text tedy, když jsme tedy pootevřeli ty dveře, aťka tam vidíme ten trůn. Myslím, že se dostáváme přesně k místu, kde mnozí z nás mají tendenci tu knihu Zjevení odložit. Ty první verše, první kapitoly jsou, my bychom mohli říct, takové ještě praktické, jsou to takzvané listy 7 zborům, z kterých si lecos můžeme vzít jako poučení do našich zborů nebo listy 7 církvím, tedy do našich církví, ale pak najednou se otevřou dveře, Jan se ocitá ve vytržení ducha, vypadá to, že tam čteme jakési sci-fi. A kdo není, kdo nemusí tenhle ten žánr literatury, tak si řekne, nebudu to číst dál. Ten důvod jenom není to praktické. Zároveň si se domnívám, že právě tenhle ten přístup v sobě nese určité nebezpečí. Když hodně akcentuju, aby to bylo praktické, tak to znamená, že mi taky jde předev, nebo hodně mi jde jakoby o mě, co mě to přinese do života. To na jednu stranu chápu, na druhou stranu právě ta kniha Zjevení je především zaměřena na boží velikost a na boží slávu. A ta pointa je v tom, že když se člověk setká s boží velikostí, s boží slávou, když prožije tohleto vědomí, to, že boží moci, tak najednou to potom ovlivňuje i jeho život. Někdo napsal, že právě ta čtvrtá kapitola Zjevení je prvním krokem zpátky do zahrady, kterou jsme opustili v Genesis, ve třetí kapitole. Víte, jak tam Adam a Eva prchnou z té zahrady Eden? A někdo říkal, čtvrtá kapitola Zjevení je návrat. A říká, pokud je tomu tak, potom bychom měli zahodit ovoce poznání, které jsme v zahradě svírali. Víte, že oni chtěli poznat, být jako bohové, a ten komentátor říká, měli bychom, když vstupujeme do knihy Zjevení, tohleto ovoce pomyslné zahodit, možná opustit takovou snahu za každou cenu pochopit, a říká, spíš bychom se měli seznámit. Totiž jde o to, že Pánu Bohu jde, že Pán Bůh chce, aby jsme ho především poznávali, potom ho pochopili, i když se to nevylučuje. To znamená, Pascal, ten známý matematik a filozof, řekl takovou zajímavou větu, jak daleko je od poznání Boha k lásce k Bohu. Neboli jinak řečeno, znát a nemilovat znamená vlastně neznat. A to je vlastně přístup ke knize Zjevení, že člověk se tam setkává s Božím majestátem, s Boží velikostí, a to následně vlastně ovlivňuje jeho životní postoj. A to bych vám chtěl ukázat i vlastně dneska na té čtvrté kapitole Zjevení. Takže se ocitáme před Božím trůnem. Dveře se otevřely a od této čtvrté kapitoly se všechno další odvíjí. A jak víme, tak trůn je a byl symbol moci, symbol panování, symbol vlády. Když se podíváme na lidstvo ve vztahu k Bohu nebo k Boží moci, tak v podstatě celé lidstvo bychom mohli rozdělit na čtyři hlavní skupiny. A jedna skupina říká, možná v našem národě je to skupina velmi, možná největší, která říká, žádný trůn nebo pomyslný trůn neexistuje, neexistuje žádný Bůh, který vládne, existuje jenom hmota, náboženství je výmysl. Možná tyto lidi by se zařadili pod termín materialisté. Kdybych si na něj šáhnul, na toho Boha, tak by v něj věřil. Je druhá skupina, která říká, ne, je to člověk, který sedí na pomyslném trůnu. Člověk je měřítkem všech věcí. Tito lidé by si možná dali nálepku humanismus. Pak by přišla třetí skupina, která řekne, ne, takhle to není. Není jenom hmota, není člověk, to bychom se tady pobili. To znamená, je trůn a na něm sedí jakýsi Bůh. Třeba s malým B, nevíme, jaký Bůh, možná bohové, ale Bůh existuje a to je náboženství. Pak je čtvrtá skupina, ta říká, ne, na trůnu sedí Kristus a vládne. A to je křesťanství. A asi co je lidstvo lidstvem, tak se nějakým způsobem dá rozdělit tady do těch čtyřech škatulek, i když samozřejmě ty se různě překrývají. Nicméně z mnohých rozhovorů jsem zjistil, že mnoho lidí říká, že já nemůžu věřit v Boha, protože je odporné, že vy křesťané věříte v Boha, který chce být uctíván. Co to je za Boha? To je to, každý despota chtěl být uctíván. Co si to dovoluje chtít být uctíván? A skutečně kniha Zjevení je především o uctívání. A já se domnívám, že tady se jedná o obrovské nedorozumění a určitou i slepotu, protože neexistuje člověk, který by někoho nebo něco neuctíval. Možná nepoužijeme to slovo uctívat. Možná ta otázka nestojí, jestli uctíváš, ale koho uctíváš. Dneska se nám zdá neuvěřitelné, když člověk pozoruje v televizi nebo na YouTube nebo někde prostě tisíce hajlujících Němců, si říká, kam dali ty lidi rozum. Možná si řekneme, o to byli Němci, my Češi jsme chytřejší. Nicméně i nám se zdá dneska neuvěřitelné pozorovat tisíce lidí, jak zpívají Internacionálu a říká si to samé, kam dali rozum. Samozřejmě oni vám řeknou, oni nás k tomu přinutili, ale já si myslím, že ne všichni k tomu byli přinuceni. Řada lidí prostě uctívala nějakého člověka nebo nějaký kult. Dneska možná pro mnohé je neuvěřitelné vidět zástupy šílících lidí, kteří každou sobotu vyráží do Teska nebo do Makra, kde se dozví, že prostě o korunu zlevnili máslo. Možná pro některé jiné je neuvěřitelné, že tisíce lidí prostě jdou do jakýchsi sportovních aren, kde se přiznám včetně mě tedy. Mně to není neuvěřitelné, já patřím mezi ty šílence občas. A potom tam křičí, že třeba někdo z těch hráčů je Bůh. Tak to, tam už zase já nepatřím tedy. Jo, prostě jediný, co jsme změnili, jsou chrámy. Jo. Dřív to byly, řekněme, nějaké chrámy, kde se uctívali bohové, pak možná chrámy, kde se uctívali, dneska bychom řekli, diktátoři, dneska to jsou chrámy, kde se nakupuje nebo kde se fandí. Ale člověk je bytost náboženská, člověk vždycky bude někoho nebo něco uctívat. Otázka je, co? Jediné, co mění, je chrám nebo objekt uctívání. Je to stadion, supermarket. To už je druhá věc. A když se podíváme do toho textu zpátky ve zjevení, tak vlastně zjistíme, že tam je jakási bytost, tam není řečeno jaká, která sedí na trůnu. A ten někdo, a ta bytost je tedy uctívána dalšími bytostmi. A ten někdo, tam je napsáno, že byl jako jaspis, jako karmeol. Ten jaspis, to je drahý kámen, který byl v náprsníku nejvyššího kněze. Stejně tak jako smaragd a stejně tak jako karmeol. To jsou vlastně kameny, které měl nejvyšší kněz, když vstupoval do svatyně svatých. Zároveň vidíme, že kolem trůnu je duha. To znamená, duha vlastně v Bibli znamená připomenutí smlouvy Božího milosrdenství. Víte, že po potopě vlastně zazářila duha na obloze jako smlouva mezi člověkem a Bohem, že Bůh nebude znova člověka trestat tímhletím způsobem. To znamená, vidíme tady veliký trůn, na trůnu je Hospodin, který není ani popsán, což odpovídá vlastně starozákonnímu konceptu, že kdyby někdo viděl Boha, tak co se s ním stane? Zemře. Skutečně Bůh není starší brácha. Není to jakási soška. Není to jakýsi slintající děda, který čekáš mu, řekneme zase nějakou prosbu a on nám ji snad splní. Ale je to třikrát svatý Bůh. A takový Bůh je vyobrazen ve zjevení. Zároveň ale je tam duha jako symbol Božího milosrdenství a Božího sebeomezení. To znamená, jako kdybychom tady viděli dva obrazy. Je to Boží majestát a Boží moc, z které jde strach a úcta. Ale zároveň ve stejný okamžik Boží milosrdenství, jako symbol duhy, která nás jakoby zve k sobě a říká, já jsem s tebou uzavřel smlouvu. Ta smlouva je připravená, můžeš do ní vstoupit, nemusíš se bát. Jsem se ti v Kristu stal otcem. Oba dva obrazy tam vlastně jsou. Boží majestát, Boží smlouva. A to je vlastně obraz Boha. Bůh, který kraluje, který panuje, Bůh, který zachraňuje. A není tam jenom tahle ta bytost. Čteme tam jakýsi 24 trůnů a tam je 24 starců. Je to připomenutí starozákonní bohoslužby. Mimochodem Jan asi ze všech evangelistů nejvíce dotýká starého zákona. Proto já osobně Janovi rozumím úplně nejmíň. Protože tam tolik odkazů na starý zákon, že prostě mi mnohé souvislosti unikají. Nicméně tady těch 24 trůnů, 24 starců je vlastně připomenutím starozákonní bohoslužby, protože kněží ve starém zákoně byli rozděleni do 24 oddílů nebo do 24 tříd. To bychom se dočetli v některých, třeba v první paralipomenom 24. kapitole, odkaz na tedy starozákonní kněžstvo. To znamená, kdo to byl? No, kněží byli především ti, kteří se věnovali uctívání, kteří jaksi se podíleli na chrámové bohoslužbě. A tito na sobě mají korunu, jakési koruny, což jsou odznaky moci. Přes tady tyhle ty odznaky moci oni pokládají to před tou bytostí, z které potom později víme, že to je Hospodin, tak před ní padají na tvář a pokládají ty odznaky své moci vlastně na zem. A teďka ještě do toho vstupují další bytosti, která je, jedna se podobá býku, další člověku, další orlu, další lvu. Tak existuje tady řada možných výkladů. Mně nejbližší je ten rabínský, který vychází z Ezechiele, protože zase tenhle ten obraz vlastně vychází z proroka Ezechiele. Tam bychom se v první kapitole bychom se dočetli něco velmi podobného. Vlastně oni hovoří o tom, že každá z těchto bytostí reprezentuje nejmocnější principy živého světa. To znamená člověk jako nejmocnější bytost mezi myslícími bytostmi. Orel, nejmocnější bytost mezi ptáky, bík jako nejsilnější mezi dobytkem a lev mezi dravci. A tyhle ty bytosti, tyhle ty symboly moci se také klaní Bohu. Dělají to samé, jako dělají vlastně těch 24 starců. Ten jejich předobraz je vlastně ve starém zákoně, ve starozákonních kněžích. A pak vlastně ještě tam tyto bytosti mají zvláštní obraz, je tam, že mají mnoho očí a plno křídel a co to vlastně znamená? No, mohou létat, což je symbol neomezenosti, nespoutanosti a zároveň mohou všechno vidět, jakoby symbol poznání. Tady se můžeme zastavit a říct, no tak hezký, no, to je fakt kniha pro fančmekry. Jo? Prostě to chceš ještě si vzít jednu knížku a prostě vzít si tam ty symboly, co znamená oko, co znamená křídlo, co znamená člověk, co znamená lev. A co já s tím? Prostě až půjdu zítra do práce. Pan kazatel se prostě vyřádil, zase si přečet nějaký komentář, má z toho radost. Já jsem to přežil, nevím. Velmi praktické, že ano. Ještě v nás budil pocit viny, že nám řekl, Bible není jenom praktická, musíte se taky naučit uctívat a ono to s váma něco udělá. Co to má společného? S tím, až půjdete zítra do práce. Až budete dneska přebalovat své uřvané špinavé děti. Zítra do školy třeba. Co já s tím mám dělat? Co dělat? Ty bytosti, které obklopují trůn, tam je jedna charakteristická věc. Když to všechno spojíte, tak to se dá shrnout do jednoho slova a to slovo je moc. Ne, že jich je moc, ale jako moc. Jako power. To znamená, tam ve zjevení to není řečeno technicky, by se dalo říct jednou větou, že jak tam byl Bůh a měl kolem něho byly bytosti a ty měli moc, tečka. Tak tam je to trošku jako košatě řečeno, určitým specifickým literárním žánrem, ale tyto bytosti mají moc. A všechny symboly, které tam čteme, vlastně k této moci odkazují. Mají moc náboženskou. To znamená náboženskou moc, kterou měli kněží, kteří byli rozděleni do 24 tříd. A víte, že náboženská moc je někdy velmi, velmi nebezpečná. Duchovní manipulace je někdy velmi ošemetná. Ukazuje to je na moc politickou, jako kterou měli ti, kteří nosili korunu. Mají moc nad prostorem a hmotou. Na to odkazují křídla a oči. Mají moc nad druhými. Na to odkazují symboly lva, býka, orla a člověka. Mají jednu základní vlastnost, po které touží každý z nás a kolem které se točí celý lidský život. A to je moc. Proč toužíme pomoci? Já teďka nemyslím pomoci, aby jsme se dostali do parlamentu, ale já vám toho za chvilku vysvětlím. Jedině moc, jedna z mála vlastností, pokud ne jediná, která nám dává pocit nezávislosti. Čím větší moc mám, tím jsem víc nezávislý. Nejde o to, A to by se nás asi tolik netýkalo, mít moc nad lidmi a někoho zotročit. Aspoň teda doufám, že i když teda tady ten sbor je otevřen pro každého, ale doufám, že tady vás aspoň není většina. Ale co nám dává moc? Moc nám dávají peníze. Třeba. No proč? No protože jenom díky penězům si můžu zabezpečit budoucnost. Nebo především díky penězům si můžu zabezpečit budoucnost. Mám víc svobody. Když mám málo peněz, mám málo možností na výběr. Když máte málo peněz a přemýšlíte o dovolené, tak nejdalší destinace je Šumava. Když máte hodně peněz, tak najednou můžete trošku v těch destinacích i dál. Protože máte peníze. To je všechno. Máte větší svobodu. Když máte hodně peněz, najednou nemusíte přemýšlet jenom v intencích Tesco a makro, ale můžete jít dál. Dokonce si někteří můžete dovolit zdravou stravu, protože máte víc peněz. Nic víc. Nemusíte si kupovat jenom věci v butikách, no, v nějakých levných, teda v nějakých second handech, ale můžete si koupit i někde jinde, protože máte peníze. Ty vám dávají moc. Teda, další. Moc nám dává třeba, když máme vlivné postavení. No proč? Protože když máme vlivné postavení, tak existuje čím dál tím méně lidí, kteří mi mohou mluvit do života. Když mám moc nad druhými, tak mám přístup k informacím. Zase je to o moci. Může existovat duchovní moc. Kdy ne, že nějak duchařím, ale mohu s druhými lidmi manipulovat. Když neposloucháš mě, tak vlastně neposloucháš Pána Boha, tak si na to dej velký pozor. Proto fungují sekty. Moc nám dává vzdělání. Proč? No, protože mi dává mnohem větší prostor ve výběru povolání. Když nemáte vzdělání, tak asi nemáte moc možností. Když máte větší vzdělání, můžete si víc vybírat. A aniž si to uvědomujeme, nebo i když si to možná neuvědomujeme, tak život vlastně také je o tom mít moc a mít hodně moci. Moc moci. Ve smyslu dobrém, ale i ve smyslu zlém. Sama o sobě moc není špatná ani dobrá. Jednou jsem učil na jakési soukromé škole, kdy jako cílem nebo produktem té soukromé školy měly být budoucí psychologové. Já jsem tam tady neučil psychologii, ale nějaký úvod do společenských věd. A když tam ti studenti, to byli dospělí lidé, bylo to postgraduální studium, tedy ne doktorantské, ale studium tedy po škole už, a oni vlastně tam měli napsat anonymní dotazník, proč se přihlásili právě na tuhletu školu, kde se studuje psychologie. To, co bylo zajímavé, že téměř všichni napsali, studujeme tady proto, abychom získali moc nad druhými lidmi. A jsem tam začal učit, tak jsem si říkal, no co to tady učím, prostě za sebranku. Co kdyby chtěli mít moci nade mnou? A to tam napsali. My bychom dneska mohli říct, máme moc nad svými životy, tak jako nikdy v minulosti. Máme pojištění, jsme většinou zabezpečení, můžeme si plánovat počet dětí, když nás něco bolí, když se nejedná o nic tedy mimořádně vážného, si můžeme vzít prášek. Máme prostě v moci svoje životy tak jako nikdy v minulosti. Ano, víme, že lidský život je vratký, ale stejně, tak jak my dneska máme v moci svoji budoucnost, o tom se minulým generacím ani nezdálo. To je ohromný posun. A ten problém je, že do toho, jak se tady do toho všeho, vlastně mít všechno pod kontrolou, mít moc nad sebou, nad svým životem, nad druhými, že se tam nevejde jedna bytost. A to je ta bytost, která sedí na tom trůnu ve zjevení. Ta je tam jakoby navíc. Ona by nám to mohla skřížit. Udělat nám v tom tak trošku nepořádek. Guláš. Mám na mysli samozřejmě Pána Boha, který si klade důraz, nárok na náš život a který omezuje naší moc. Který chce, aby on byl tím prvním v našich životech. Ve 2. Korinským ve 4. kapitole v 7. verši čteme, že tento poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Ve 2. Korinským Pavel píše, proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pro následování úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, to znamená, když jsem bezmocný, tak jsem silný. Jinak řečeno, jsem-li bez moci, mám moc. Písmo nás neučí, jakému si dobrovolnému sebeušlápnutí, ale k tomu, že cíl a smysl života není a nesmí být v budování moci nebo vlivu, anebo abych ještě více měl svůj život pod kontrolou. Když se vrátíme do knihy Zjevení, tak najednou vidíme, že bytosti, které nám ukazují na mnohé symboly moci, které reprezentují mnohé symboly moci nebo způsoby moci, tak se podřizují. Podřizují se Pánu Bohu, tomu, který sedí na trůnu. A proč? Protože ho uctívají. Tady je přímá úměra. V tom 9. verši čteme, že vlastně ty bytosti vzdávají čest a slávu, poté padají na kolena. V okamžiku, kdy uctívají, tak padají na kolena a sundají si svůj symbol moci. To znamená svůj korunu. Dávají to na zem. A pak řeknou, Pane Bože, ty jsi hoden přijmout čest, slávu a tak dále. Ne já, ale ty jsi hoden přijmout čest a slávu. Jako by říkali, se podíváme na to nebeské drama, že to, co jsme, co máme, tak z toho a ti vzejde čest a sláva. A to je vlastně jádro uctívání Boha. Dobře to vystihuje žalmista v 115. verši, v 115. žalmu, který říká, ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svoji věrnost. Když jsme u toho tématu uctívání, tak vlastně ještě bychom to našli na jednom místě v Římanům v první kapitole, tam čteme takovou zajímavou věc, vždyť to, co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh jim to odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. A teďka poslouchejte, to znamená, Bůh zjevil nějaké základní věci o sobě. Tam se mluví o přírodě a o dalších věcech. A teď je tam řečeno, poznali Boha, ale nevzdali mu čest. Neuctili ho. A výsledek je, nebyli mu ani vděční, a výsledek je, jejich myšlení je zavedlo do marnosti, jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. A pak je tam celý výčet, vlastně, kam vede lidský hřích. To znamená, ten problém tady těch popsaných lidí není v tom, že nepoznali Boha. Řečeno jako to, co potřebují, to vědí. Bůh jim to odhalil. Ten problém je, že nevzdali Bohu čest a nebyli mu vděční. A kdyby se to četli dál, tak tam není napsáno, že jenom neuctívají Boha, ale jde na to, že vlastně oni zaměnili Boha za spodobnění něčeho dalšího a to uctívají. A to je to, co jsem říkal na začátku. Člověk musí uctívat. Protože každý člověk je svým způsobem náboženská bytost. Když neuctívá Boha, bude uctívat někoho nebo něco jiného. A tady v Římanům je tady propojená myšlenka uctívání s vděčností. To znamená, člověk uctívá Boha, protože je mu vděčný. A zároveň vidíme obraz zjevení, který jsem ukazoval. Je to obraz člověka, který uctívá Boha, protože vnímá jeho velikost. A když se vrátíme k Římanům, tak někdy naším problémem je to, že někdy více vidíme, co by nám Bůh měl dát, co by pro nás měl udělat, co nám ještě nedal, co dal našim sousedům, co dal našim spolubratrům, spolusestrám. A my to nemáme a jsme na ně naštvaní. A to propojení vděčnosti s uctíváním je obraz knihy Římanům a propojení v božího majestátu a uctívání je obraz knihy Zjevení. A vlastně oba dva tyhle ty obrazy se nám spojují a ukazují boží moc a zároveň vděk. Je to vděčnost za to, že mnoho věcí v životě jsem si nezasloužil a přesto je mám a vím, od koho je mám. A tomu vlastně děkuji a toho uctívám. Chtěl bych se podívat na samotný závěr té kapitoly, ty bytosti, které se sklání před Bohem. Tak vlastně říkají tři věci. Pane, že je hoden přijmout slávu, moc a čest. Jsou pěkné věci, ne? Když člověk přijímá, tak kdo by to nechtěl? Být slavný, mocný a ještě, aby lidi mě uctívali. Mám za to, že přesně o tyhle ty tři oblasti vlastně také v lidském životě běží. Možná bychom si to neřekli takhle naplno, ale v podstatě to tam někde v nás je. Toužíme po slávě. Možná ne potom, aby lidi na Staroměstském náměstí řvali, že jsme Bůh, A jak chceme, aby lidi nás obdivovali? A nebo když už ne nás, tak aspoň naše děti. Nebo někoho z naší rodiny. Na to se pěkně díváš. Vždycky někdy pozoruju, hodím tam běhat tam na Arytmu a tam hrajou malí kluci fotbal. To je neuvěřitelný, když pozorujete jako ty otce tam. To je skutečně jako kapitola pro psychologa. Tam valej tu vanu před sebou a teďka, to je vana, to je technický termín pro to, co je tady vepředu. A teďka tam řvou na ty kluky, jsou, dělej, utíkej rychle, jo. Prostě vidíte, jak selhal v tom svém životě, jako z něj už nikdy ten fotbalista nebude, tak aspoň projektuje to, aby aspoň ten můj kluk byl slavnej. No. A ještě horší, než to dělají ty maminky, ty teda ty vany nemají, ale prostě, no. No. Chtějí, aby ta, když už já nemám tu slávu, tak aspoň ty moje děti. Pak aspoň si tu slávu potvrdí, že nasednou do těch Land Roverů, který samozřejmě člověk nesmírně potřebuje v Praze, že ano, a odjedou. Že jo. No. Tak to je ta projekt, ta touha po slávě. Já, no aspoň moje děti. Moc, tak o tom jsem mluvil. Jo. Zase říkám, nejde o to mít moc nad druhými lidmi, nebo jenom, především, ale mít moc nad svojí budoucností, mít to prostě v rukou, mít to v moci, mít moc to nějak ovládnout. Tomu člověk může úplně podřídit svůj život. Udělat si z toho Boha, udělat si z toho modlu. A třetí věc je čest. To znamená o to, co mě druzí lidé říkají. Jakou mám pověst, jakou mám reputaci, jak vypadají moje děti, jak vypadají moji nejbližší, jak se druhým jevím, jak jsem brán vážně. A to jsou velmi citlivé, neuralgické body, které prostě nějak máme v sobě. A když někdo říká, ne, mě se to netýká, nemluví pravdu, není to tak. Jo, jenom nezná dostatečně sám sebe. A tady ty bytosti říkají, Pane Bože, ty jsi hoden přijmout tyhle ty tři tak důležité oblasti. Moc, slávu a čest. Patří to tobě. A ty bytosti před Božím trůnem dávají tyhle ty věci Pánu Bohu do rukou s vědomím, že On především je hoden je přijmout. A tak na závěr bych chtěl říct takovou modlitbu, že já bych se tohleto chtěl učit. Chtěl bych říct, a možná to můžete společně takhle i vyznávat, Pane Bože, chtěl bych ti dát do rukou to, kdo jsem. A dávám ti to, protože ti důvěřuji. Dávám ti to, protože se nebojím, že to zneužiješ. Já nechci svůj život postavit na svojí slávě, na svojí moci, na svojí cti. Možná něco z toho trochu mám, neznamená, že se toho štítím, že to nechci, ale nebudu na tom stavět můj život. Nechci, aby s tím můj život stál a padal. Chci jako ty bytosti před trůnem ti to dát do ruky. I ve svém životě, i v životě svých nejbližších. A zároveň chci, aby právě z mého života Pánu Bohu vzešly tyhle ty vlastnosti. Abych mohl vyznat ze žalmistou ne nás, Hospodine, ale svoje jméno oslav. Pro své milosrdenství a pro svoji věrnost. Tak bych tohleto přál každému z vás, aby to bylo naše vyznání a zároveň, aby to bylo nějak DNA i tady třináctky, tady toho sboru, tady toho společenství. Tak ať nám v tom Pán Bůh požehná. Amen.